Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Sizlar bilan yana radiomiz qarshisida g'oyibona bo'lsa-da uchrashib turganimizdan Xudovandimizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Aziz birodarlar, agar dunyodagi amaldorlarga e'tibor qiladigan bo'lsak, ular doimo o'zlarining obro'larini ko'tarishga harakat qiladilar. Ammo Xudovandning xizmatchilari aslo bunday bo'lmasligi kerak. Rabbimiz Iso Masih bu haqida o'z shogirdlarini juda ko'p bor ogohlantirgan edi. Ammo sizlarning orangizda bunday bo'lmasin. Aksincha, orangizda kim katta bo'lishni istasa, sizlarga xizmatda bo'lsin deb aytgan edi. Bundan tashqari 1-chi Butrus kitobining 5-bobi, 2-chi va 3-chi oyatlarida shunday oyatni o'qishimiz mumkin bo'ladi. Nazoratingizdagi Xudoning suruvini yaxshi boqinglar. Bu ishni majburiy emas, balki Xudoga yoqadigan darajada ko'ngildan chiqarib qilinglar. Qabih, g'arazgo'yliksiz, sidqi dildan ish tutinglar. Qo'lingiz ostidagi suruvga hukmronlik qilmasdan yaxshi o'rnak ko'rsatinglar. Aziz radio tinglovchilar, muqaddas kalomdan yana bir oyatni keltirib o'tsak, o'ziga xizmat qildirish uchun emas, balki o'zi xizmat qilish va o'z jonini fido qilib, ko'plarni qutqarish uchun kelgan. Mark kitobi 10-bob 42 va 45 oyatlar. Aziz birodarlar, Rabbimiz Iso Masih shunday buyuk bo'la turib, o'zining barcha buyukligidan voz kecha oldi va oddiy gunohkor insonlarga xizmat qildi. Shunday ekan, biz insonlar Rabb Isodan yuksak emasmiz. Shuning uchun bir-birimizga xizmat qilishga majburmiz. Insonlarning bir-biriga qilgan xizmati faqatgina Xudoning barakasiga va marhamatiga sazovorlikka olib keladi. Keling, hurmatli radio tinglovchi birodarlar, Rabbimizga ergashishga va xuddi u kabi boshqalarga xizmat qilishga harakat qilaylik. Hech qachon o'zimizni boshqa birodarlardan yuqori qo'ymaylik, chunki bu biz masihiylarning maqsadimizga umuman to'g'ri kelmaydi. Bizlarning maqsadimiz Xudoni ulug'lash, bir-birimizga xizmat qilish va boshqalarga Xudoning xushxabarini yetkazishdir. Kichik uy guruhida o'z xizmatlarini olib borayotgan birodarlarimiz ayniqsa o'zlarini juda kamtarin tuta bilishlari kerak. Bu guruhning sog'lom bo'lishiga va boshqa guruh a'zolarining sizdan o'rnak olishiga olib keladi. Aziz birodarlar, agar Xudoga xizmat qilishni istasangiz, doimo aytganimizdek kamtarin bo'lishga harakat qilinglar. Xudo doimo kamtarlarni yuksaltirib kelgan. Shuningdek, Xudovand doimo kamtarin insonlarni o'ziga xizmat qilishni istaydi. Kichik uy guruhlarida xizmat qilayotgan yetakchi birodarlar hech qachon men boshqalardan ustunroq bo'lishim kerak deb o'ylamang. Ha, balki sizda bilim bordir. Balki siz haqiqatdan ham pok yurakka egadirsiz. Boshqalarga to'g'ri maslahat bera oladigan dono cho'pondirsiz. Baribir doimo kamtarin bo'lishga harakat qiling. Xudoning o'zi sizni yuksaltiradi. Azizlar, sizlar bilan xayrlashar ekanman. O'zimizning elektron pochtamizning manzilini siz azizlarga eslatib o'tsam. dilkash@najot.com. Hurmatli birodarlar, agar bizga maktub yo'llashni istasangiz, ushbu elektron pochtamizga yo'llang. Yana radio to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.